Азатлык радиосы сөйли. Бүген 31 октябрь җомга. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Россия һәм Татарстан җитәкчелеге финанс кризис безгә янамый ди. Татарстанның икътисад белгечләре ни уйлый? Түбән Новгород мөселманнары мөфти сайлауларын әзерләнә. Бу урынга бер намзәт дәгъва итә. Киевтагы татар оешмасы җитәкчелеге тирәсендә җанҗал чыкты. Шимбә көнне альтернатив җыен үткәреләчәк. Мәскәү татар оешмасы Америка һәм Европада чыгыш ясаучы татар җырчысын чакырып, классик музыка концертын оештырды. Шушы һәм башка хәбәрләр бүгенгә азатлык тапшыруында булыр. Ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Ингушетиядә яңа президент билгеләнде. Төрек хәрби рәсмиләре ПКК террор оешмасының таркала башлавын хәбәр итә. Каддафи 3 көнлек рәсми сәфәр белән Мәскәүгә килде. Генерал Петраус АКШның үзәк хәрби идарәсе башлыгы булачак. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Магаз. Ингушетия президенты итеп Юнусбек Эвкуров билгеләнде. Аның өчен парламенттагы күпчелек депутат тавыш бирде. Эвкуров намзәтте Русия президенты Дмитрий Медведев тарафыннан тәкъдим ителгән иде. Аңа хәтле Эвкуров Идел Урал хәрби бүлеге җитәкчесе урын басары булып эшләде. Ингушетияның элекке президенты Мурат Зазиковның эштән җибәрелүе пәнҗешәмбе көнне хәбәр ителде. Зазиковның китүен ингуш оппозициясы теләде. Алар аны теләгәнен эшләүдә һәм кеше хукуклары һәм ирегин кысуда гаепләде. Анкара. Төркия хәрби рәсми белдерүенчә, соңгы атналарда башкарылган шик буендагы һава һөҗүмнәрендә Гыйракның көньягында яшеренгән идән асты күрт террор оешмасы ПКК күп санда сугышыны югалткан. Төркия хәрби сүзчесе Мәтин Гүрак зур югалтулар кишергән ПКК лагерларыннан 124 сугышчының качуын хәбәр итте. Күрт ише партиясы дип исәпләнгән ПКК оешмасы 1984 елдан бирле Төркиянең көнчыгышында күп Күпчелек күртләр яшәгән җирләрдә бәйсез дәүләт төзү умтылышы белән низаклар чыгара иде. Төркия һәм халыгара җәмәгатьчелекнең күпчелеге тарафыннан террорчы буларак аталган төркемнең хәзергәчә 44 меңнән артык кешене үтерү алга сөрелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Генерал Дэвид Петраус җомга көнне АКШның урта һәм якын көнчыгыштагы үзәк хәрби идарәсе башлыгы булып билгеләнде. Вәкаләтләр алмашу тантанасын АКШ саклану министры Роберт Гейс җитәкләде. Бака. Азатлыкның Азербайҗандагы хәбәрчесе хәбәр итүенчә, Азербайҗанда Азербайҗан җитәкчеләре көнбатыш радиоларын Азербайджанда эшләвен тыярга ниятле. Азербайджанның телерадио милли шурасы бу елның ахырына кадәр Азатлык, Америка авазы, BBC кебек радиоларның җирле ешлыкларын эшләвен туктатырга ният тота. Моны алар җирле ешлыкларда бар тек Азербайджан каналлары гына эшләргә тиеш дип аңлата. Мәскәү. Либия башлыгы Муаммер Каддафи бүген 3 көнлек рәсми сәфәрен Мәскәүдә башлап җибәрде. Советлар таркалганнан бирле Каддафиның бу Русияга ясаган беренче сәфәре. Ул Русияга тәүге тапкыр 1985 елда килгән иде. Аның Русияга булган бу эшлекле сәфәре вакытында күбрәк энергия һәм хәрби сәүдә турында сөйләшүләр булыр дип фаразлана. Каддафи элек террорчылар оясы дип саналган Либияның дөньядагы имиджын соңгы вакытта шактый үзгәртеп, Либияны террор куркыныч янаган илләр исемлегеннән чыгарган иде. Соңгы вакытта Либия дөньяга ачылу сәясәте алып бара. 12 ел дәвам иткән чикләүләрдән соң Либия үзен өзгәртерге тели. Каддафи Европа Берлиге һәм хәзер Берликкә җитәкчелек иткән ил Франция белән мөнәсәбәтләрне яхшыртып хезмәт итә башлады. Ләкин бу үзгәрешләргә карамастан әле Якунаю турында ашыкмаган Америкага каршы хәзер Либия, Русия белән якынаерга тели дигән фаразлар бар. Русияның күндәлек Коммерсант газетасы Иминлек өлкәсендә Каддафиның Бенгази портында Русия харби флотын ыгытмасын урнаштыру тәкъдиме белән чыгышагын алга сөрә. Илдә үсеше өчен заманча җиһазларга һәм харби коралларга ихтияҗ бар. Рәсми Кремль Медведевның Русия премьеры Путинның әле президент булып эшләгән апрель аенда Либияга ясаган сәфәре вакытында имзаланган килешүне тормышка ашыру өчен кирәкле чараларны яңадан карыячагын белдерде. Белдерүдә бу килешү өчен мәгънәсендә гамәлгә ашу белән 2 ел арасындагы хезмәттәшлекнең яңа бер дәрәҗәгә җитәчәге белдерелә. Хәзерге көндә 2 ел арасында хезмәттәшлек якынча 230 миллион доллар күләмендә булган, ләкин Кремль моның бу 2 ел арасындагы сәүдә потенциалыннан түбәнрәк булуын алга сөрә. Кремль шулай ук 2 ел арасында энергия хезмәттәшлеге мәсьәләсендә дә алда зур мөмкинчелекләр торуын белдерде. Газпром şirkәте шулның айдан Либиядагы 6 газ һәм нефт коралмасын яңарту проектын үз өстенә алган иде.
Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз, тапшыруыбыз дәвам итә алдагы минутларда. Түбән Новгород мусульманнары диния нәзарәте башлыгы урынына бер генә кеше дәгъва итә. Киевтагы татар оешмасы тирәсендә җанҗал чыкты. Хәзерге җитәкчене сәяси эшчәнлек алып бармауда гаеплиләр. Мәскәү мәдән үзәгендә яңа күренеш, рух үзәге классик музыка концертын үткәрде. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп, безнең хәбәрчеләр сөйләр. Азатлыктан аерылмагыз. Киевтагы туган тел оешмасы җитәкчесе Канафия Хөснетдинов тирәсендә җанҗал чыкты. Татарстанның Чаллы шәһәрендәге милли хәрәкәт әгъзасы, хәзер Киевта яшәүче Нәфис Кашапов Хөснетдинов сәясәте белән килешмәүчеләрне берләштереп, Киев үзәгендә Крещатиктагы бер кунакханәдә җыелыш үткәрә. Шушы низакның асылы турында тулырак итеп безнең Украинада хәбәрчебез Дилавер Осман сөйли.
Ни өчен бу җыелыш Киевтагы 3 катлы бинасы булган татар йортында уздырылмый? Җыелышны кем һәм нинди максат белән үткәрә дигән сорауыма Нафис Кашапов миңа җыелышны үткәрергә халык кушты, диде.
Мин әйтәм, бу халык исеменнән халык кушу аркасында мәгълүм ярышлар үсәйбер. Бинасларны бу халык исеменнән, минем исемнән түгел.
Нафис Кашапов әйтүенчә, Киевтагы татар йортында урнашкан туган тел Бөтен Украин татар үзәге, аның президенты Канафия Хөснетдинов белән канәгать булмаучылар туган телне чын татар, татар рухы булган кеше җитәкләргә кирәк диләр икән.
Чын татар, татар рухы, татар милләте торган, татар сәбәре торган, татар кирәк диләр.
Татар йортында татар телендә сөйләшү юк диләр кешеләр. Ничек була инде татар йорты телсез дип сүзене дәвам итте Нафис Кашапов.
Татар кирәктеләр, даже менә шулдыгын әйтәләр, татар иенә килеп керсәң, татарча сөйләшү юк. Ә исеме туган тел. Ничек була инде татар ие телсез?
Җыелышка милли общиналар вәкилләре, татар йортыннан китергә мәҗбүр булганлар, Украинада танылган рәссам Рафаэль Масаутов та киләчәк. Монда туган телнең эшчәнлеге хакында мәгълүмат биреләчәк. Нафис Кашапов, Канафия Хөснетдиновның эшчәнлеген тәнкыйтьләп, ул Россиядән, Татарстаннан матди ярдәм җыю белән шөгыльләнә, милләт турында уйламый, диде.
Канафия, булдырган хәтле Татарстаннан, Россиядән, Украинадан акча җыю белән генә шөгыльләнә, ул башка төркемдә милләт турында сөйләшү дигән әйбер юк.
Киевта узачак бу җыелышка Канафия әфәнде үзе дә чакырылган, ләкин ул хәзер Мәскәүдә Русия ватандашлары җыелышында катнаша. Бу сәбәптән аның фикерен Азатлык радиосына җиткерә алмыйбыз. Аның урынбасары Шәүкәт Самитов исә бер кем өчен сер түгел, без Татарстан ярдәме аша эшчәнлегебезне җәелдерәбез. Нафис Кашап исә безне 20 елда Татарстанны яклап бер акциядә үткәрмәгәнебездә, татар халкына эшләмәгәнебездә гаепли, диде.
За 20 лет ими не было организовано ни одного мероприятия в защиту татарского народа, ни одного митинга за независимость Татарстана.
Шуны да әйтергә кирәк. 1.5 ел элек татар йортыннан китергә мәҗбүр булган үзешчән композитор Ләйсән Баллар ансамбле Асылъяр, Бердәмлек, Сабантуй ансамбльләренең оештыручысы, Киевта татар җырлары дискларына чыгарган Әлфия Шевченко татар йортында булган хәлләр хакында премьер-министр Рустам Миниханов исеменә Бөтендөнья татар конгрессына язган тәфсилле хаты җавапсыз калган иде. Киевта булган соңгы хәлләр хакында Бөтендөнья татар конгрессында да мәгълүмат бар. Конгрессның бүлек мөдире Рустам Гайнетдинов исә без татар йортына тикшердек, хатларга язган фактлар буш сүз. Без үзебезнең исполком әгъзасы Кнафия Хаснутдиновны яклаячакбыз дип хат юллады. Ул Кынтатар милли мәҗлесенә заманында Нафис Кашаповка ярдәм иткән. Украинадагы кайбер кешеләр исеменә Кашаповны туктатырга кирәк дигән рухта хат язып юллаган иде. Кындагы Идел үзәге рәисе Илмир Тимиргалиев исә узган атна Нафис Кашапов исеменә ачык хат әзерләде. Хатта ул Нафис Кашаповны бергә эшләргә чакыра, Хыснутдиновның хаталары бар икән, аны бергә утырып хәл итик дип яза. Хыснутдинов исә Украинаның эчке эшләр хезмәтләренә СБУга Русия элчилегенә Кашапов өстеннән гаризалар язам ди. Сезне Украинадан депортациялау ихтималыннан курыкмыйсызмы дигән сорауыма Нафис Кашап, мин Украина дәүләтенә каршы бер нәрсә эшләмим, мине депортацияләргә сәбәп юк, диде.
Белә, сез хәзер Украинада торып, АКШта сиясәй качак статусын алырга җыена. Сезнең бүген Украинада язган адымларыгыз өчен бу өчен депортацияләү ихтималы була аламы? Моннан курыкмыйсызмы?
Карасия мине бөтен җирдә эшкәр бүлегенә СБУларга нигезләнгән прокуратураларга президент аппаратларына хат җибәрә, мине депортацияләргә Россиягә, аны кәшеп бизнес кулына бирергә Россиягә. Ну, бер китап арышыпны, мин Украина, милләтенә Украина халкына, Украина хөкүмәтенә баш тартар мин. Дәшенә генә әйткәндә, безнең телеграммалар бар, Юшикага кем тели шу укыялар. Без Украина халкы белән, әйтер татар милләтләр белән бергә булдык, бергә булабыз, и бергә булырга язсын.
Шулай итеп, 1 ноябрьдә Киевтә узачак җыелыш нинди нәтиҗә бирер билгесез. Тик Украиндагы татар йорты һәм аның президенты Кнафия Хыснутдинов тирәсендә килеп чыккан җанҗалда нокта куярга әле иртә дияргә мөмкин. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2 ноябрь көнне Түбән Новгород мусульманнары диния нәзарәтенең яңа рәисен сайлау була. Нәзарәтнең идарә җитәкчесе Дамир Мәхетдинов рәис сайлауының 2 көнендә Түбән Новгородта мусульман җыены башланачагын да белдерде. Аның белән безнең хәбәрчебез Ландыш Харасова сөйләште.
Җиддәдә узган Русия ислам дөньясы алдан күзаллау төркеме утырышыннан гына кайтып төшкән Түбән Новгород мусульманнары диния нәзарәт идарәсе җитәкчесе Дамир Мәхетдинов җыенда Русия мусульманнарына матди ярдәм турында да сүз булды. Сугуд Гарабстан эшмәкәрләре Русиядәге ислам проектларына уртак эшләргә акчалар бүләчәген белдерде ди. Моннан тыш БМО каршында киңәшләшү шурасын төзү хакында да сүз булган.
Он каршында ачып ибәрергә консультативный совет диннәр турында Дин агзалары, дин әһелләре турында бер шурасын ачу безнең тарафыбыз аны хуплады.
Фәйз Ханов исемендәге Түбән Новгород ислам институты ректоры да булып торган Мәхетдинов Русияның ислам дөньясы мусульманнар белән хезмәттәшлеге артуын әйтә. Мисал өчен 3-4 ноябрь көнне узачак мусульманнар Евразия бердәмлеге өчен дигән җыенда күп кенә илләрдән вәкилләр киләчәк.
Шу форумга чакырылган 200-дән артык кунаклар алар Азербайджаннан, Узбекистаннан, Казахстан, Киргизстан һәм дә Россиядән төрле-төрле дәүләтләрдән һәм дә бер кеше булачак Ливаннан доктор Сухайр Фарах.
Дамир Мәхетдинов әйтүенчә, җыен уздыру бик күп чаралар белән бәйле.
Урта Азияның Садум дигән диния нәзарәтенең 65 еллыгы һәм дә Баку Азербайджанда булган Закавказская диния нәзарәтке шулай ук 65, һәм дә Северный Кавказияда 65 еллык бу даталар туры килде. Шуңа күрә төрле-төрле яклардан муфтилар, муфтиларның урын басарлары киләләр.
Мәхетдинов сүзләренә караганда, чарада Русия президентының Идел буе бүлгесендәге вәкиле Рапота Түбән Новгород җитәкчеләре дә катнашачак. Чөнки җыенда дәүләт белән дин хезмәттәшлеге мәсьәләсе каралыр дип көтелә. Дамир Мәхетдинов булай дип дәвам итә.
форумның төп мәгънәсе Евразия җирендә яшәгән мусульманнар һәм дә борынгы булган элемтәләр без татар мусульманларының зур роль уйнавын шул Евразия континентында без шул мәсьәләләрне күтәрергә телибез. Чөнки узган 2 асырда татарларыбыз Özbekistan'da bulsun, Kazakistan'da bulsun, özge devletlerde bulsun, küp meçitler, medreseler tüzüp kaldırdılar, hem de Tatar dilin taratkanlar, şuna göre bizden Tatarlarımız hem de Евразия, Türkiye halkımızın birdemlik turunda, niçin kilesi vakitlerde, yeni asırda birde elimde tutu, hem de birge kurulga birli proyektlerimizin o şul turunda söz bırakacak.
Дамир Махаддинов Русия күләм мусульманнар җыены алдыннан Түбән Новгородта диния нәзарәте рәисен сайлау булачагын да әйтте.
2 ноябрьдә Түбән Новгородта узачак диния нәзарәте безнең 4-нче курултае, шул курултайда диния нәзарәтенең яңа рәисене һәм дә уляма шурасын сайлау көн тәртибендә бар.
Моңа хәтле рәис булган Гомәр Идрисов сайлауларда алдан ук катнашмаячагын әйткән иде. Хәзер бу урынга бары бер кеше генә дәгъва итә.
Кандидатлыкка биргән кеше Закиров Гая Салихович. Ул Умәр хәзрәтнең беренче урынбасары, һәм дә Дзержинск шәһәренең имам-хатибы, һәм дә милли мухтариятыбызның башлыгы. Шуңа күрә без китабыз мусульманнар съезд делегатлары шул кешене Гаяз хәзрәтне сайларлар дип уйлыйбыз.
Диде Түбән Новгород мусульманнары диния нәзарәте идарәсе җитәкчесе Дамир Махаддинов.
Азатлык радиосы.
Инде берничә атна дөнья дәрәҗәсендә дөньяда финанс кризис турында сөйлиләр. Русия, Татарстан җитәкчелеге исә безгә кризис янамый дип әйтеп килә. Финанс белгечләр исә ил икътисадында кризис күренешләре күзәтелә дип әйтә. Хакимиятләр журналистларны коткызу аратуда гаепли. Журналистларның икътисад өлкәсендәге белемнәрен арттырыр өчен Казан бизнес мәктәбендә укулар башланды. Биредә икътисадчылар финанс кризисының чыгу юллары турында уйлана. Мондый укуларны берсендә безнең хәбәрчебез Гадел Галәметдин дә булып кайтты. Хәзер ул кайбер белгечләрнең фикерләре белән таныштырыр.
Дөньяда финанс кризисы барган вакытта Русия, Татарстан җитәкчелеге исә инде берничә атна бернидә булмаган төсле бездә кризис юк һәм булмаячак дип ышандырып килә. Халыкның Русия банкларыннан күпләп акча чыгару, эшмәкәрләргә кредит бирмәү, банкларның бер-берсеннән зур акчалар алу исә бу халык тарафыннан тудырылган артык хафалану гына алар фикеренчә. Өстәвенә икътисад өлкәсендә белемнәре сай булган журналистлар да халыкта курку хисен арттыра дип белгечләр. Берәүләр кризистан зыян күрсә, икенчеләр исә акча эшләп калырга омтыла. Инде бүген Казанда да, Мәскәүдә дә икътисад белеме сай булганнарны махсус түләүле курсларга чакыра. Шундый укуларның берсе 29-30 октябрь көннәрендә Казан үзәгендә урнашкан бизнес мәктәптә дә узды. Икътисади кризис турындагы мәгълүмат бүген һәр журналистка да кызыклы тема булуга карамастан, мондый укуларга килүчеләр күп түгел. Ни әйтсәң дә, кеше башына 2000 сум аз акча түгел. Әмма укуларны оештыручылар тулысынча бу акчаларны акларга тырыша. Мәктәпкә килеп керү белән сине елмаеп каршы алалар, кофе да китерәләр, кагаз каләм дә өләшәләр, өстәвенә матур иттереп кенә финанс кризис турында да сөйләп бирәләр. Укуларны төп лектор буларак Татарстанның Фәннәр академиясе агзасы, икътисад фәннәре докторы, фән һәм мәгариф министры урынбасары Вадим Хаменко алып барды. Тарихка 2008 ел финанс кризисы дип кереп калачак вакыйгаларның килеп чыгышы, бүгенгесе һәм киләчәге турында ул менә ниләр сөйләде.
Доллар становится международной валютой, он участвует в обслуживании.
Инде озак еллар Америка доллары халыкара дәрәҗәдә валюта булып тора. Шунлыктан күпләр бу илнең нык икътисадына таянабыз дип үзләренең финанс эшләрен бу валютада башкарды. Башка илләрне дә доллар белән тәэмин итү йөзеннән АКШта күп еллар долларны Американың еллык гомуми кеременнән дә артыграк күләм белән бастырып чыгардылар. Хәзер кризис вакыты башлану белән күпләрнең доллардан баш тартуы исә аларның кире АКШка кайтуына китерә. Ә бирдә исә бу долларлар күләменә сатып алырлык товар юк. Шунлыктан Америка базарында кризис барлыкка киләде икътисад белгече Вадим Хаменко. Русиядә кризис бармы юкмы дигәндә, җитәкчелек илнең тутырыклы фондына алтын һәм кыйммәтле кагазлар байлыгына таянып, илдә кризис юк һәм булмаячак дип ышандырса да, бүгенге көндә Русиядә финанс кризисы бар. Русия акция базарының Европаныкыннан күпкә аскарак тәгәрәүдә моңа ачык дәлил. Бизнес мәктәпкә җыелган икътисадчылар исә илнең акча байлыкларының күпчелек өлеше долларда саклануы шулай ук якты киләчәккә өметләндермей, чөнки доллар бәясе төшсә, ил икътисадында төшә. Икенче яктан, финанс кризис чаткылары күренсә дә, белгечләр бүгенге көндә илгә күп кенә инвестиция кертелә ди. Шуңа күрә берәүләр илдә кризис бар дисә, икенчеләр моны танымый. Русиянең тышкы икътисади бурычы биткән, әмма белгечләр бу сәбәпле тынычланырга ашыкмаска кирәк ди. Ник дигәндә, чөнки илнең бурычлары бетүне алар формаль күренеш дип кенә атый. Эшнең башы шунда ки. Элегрәк дәүләт чит илләрдән кредит алып, аны җирле ширкәтләргә өләшеп торган булса, хәзер исә ширкәтләр үзләре дәүләтне катнаштырмыйча чит ил банкларына бурычка керә. Шуңа күрә дөньяда финанс кризис башлангач, Русиянең күп кенә кеше банклары Европа банкларына бурычларын кайтарырга мәҗбүр булды. Нәтиҗәдә исә барыбер дәүләткә әлеге идарәләргә булышырга туры килде. Әмма кризис вакытында дәүләт фондына гына ышанып ятып булмый ди белгечләр. Бу күренешне алар авыру күше белән чагыштыра. Авырган кешегә һаман дару биреп торсаң, бер никадәр вакыттан соң ул файдага түгел, киресенчә зыянга эшли башлый. Икътисад белән дә шулай ди алар. Моннан тыш, Русиянең кайбер эре ширкәтләре дә чит ил банкларыннан зур кредит алулары билгеле. Димәк, тиздән кризис сәнәгать өлкәсенә дә килеп җитәчәк, ди Вадим Хаменко. Кризистә Мәскәү әллә җирле банклар исән калачакмы? Күп вакытта белгечләр мондый хәлдә беренче чиратта кеше банклар югалачак дип варазласа да, Вадим Хаменко киресенчә уйлый. Аныңча байлык туплаган эре банклар еш кына акция базарында уйнау белән мауга. Чынлыкта исә бу банк эше түгел. Бу идарә беренче чиратта эшмәкәрләргә кредит бирергә һәм шуның процентына яшәргә, акчаны сәнәгатькә һәм башка өлкәләргә юнәлдергә тиеш. Кеше банклар исә үзенә биржада уйнау мөмкинлеге бирә алмый. Димәк, халык керткән акчаларында бернинди спекуляция эшләренә сарыф итми. Һәрбер илдә финанс кризис белән төрлечә көрәшергә уйлыйлар. Русиядә беренче чиратта тотрыклык фондына таяналар. Европада ышанычлык фонды булдырмакчылар. Кемнәрдер исә бу очракта бөтенләй бер нәрсә дә эшләмәскә кирәк ди. Кем әйтмешлек кешеләр кала көчсез спекуляцияләр бетә, шул кирәк. Шәхсән Русиягә килгәндә исә белгечләр кризистан чыгыр өчен илгә беренче чиратта Америка, Европа һәм доллар сәясәтеннән читләшергә кирәк ди. Бүгенге көндә Русия Европа белән икътисади гына түгел, ә сәнәгать ягыннан да бәйләнгән. Чөнки күп кенә чимал шунда җибәрелә. Әмма дөньядагы икътисадларны караганда Европаныкы белән бер рәттән Азия икътисадында искә алырга кирәк. Бүгенге көндә ул икътисад зур тизлек белән үсеш ала. Европа базары елга 1-2% үсеш алса, алар моның белән канәгать. Азия базары исә елга 10-14%-ка үсә. Япон, Кытай, Хинд илләре бүгенге көндә көчле икътисади үзәкләргә әйләнеп бара. Баксан Русия Русиянең бу илләр белән мөнәсәбәтләре юк дәрәҗәдә. Русия һаман Европага йөз тота. Газга, нефткә мохтаҗ булган Кытай бу шималны Төркменстаннан ала. Русия шул исәпле миллиардлаган базарын югалта. Төркменстан үзе дә исә бик алга киткән республика. Әмма ул Русия товарыннан да баш тартмый. Күпләп КамАЗ машинасын, хәрби техника, очкычлар сатып ала.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Тапшырубызны дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Мәскәүнең милли үзәгендә бу көннәрдә үзенчәлекле чара үтте. Рух продюсерлар үзәге классик концерт үткәрде. Анда дөньядагы иң дәрәҗәле сәхнәләрдә чыгыш ясаучы һәм Мәскәүдә эшләүче татар җырчылары катнашты. Шушы чара турында тулырак итеп Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйли.
Мәдәни үзәктә бу әле беренче генә тәҗрибә. Рух продюсер үзәге җитәкчесе, җырчы һәм композитор Наилә Фатихованың әйтүенә караганда, мондый очрашулар мәдәни үзәктә 3 айга бер мәртәбә уздырылачак. Беренче очрашуда бик уңышлы узды дип әйтергә була. Беренчедән бу концертта Чайковский исемендәге бәйгедә җиңеп чыккан, бүгенге көндә Американың Хьюстон шәһәрендә яшәп иҗат итүче, дөньяга танылып килүче яшь җырчы Альбина Шаһимуратова катнашты. Тамашаны оештыручылар аның Мәскәүдә бары тик берничә сәгатькә генә тукталасын белеп, очрашуны да Альбина вакытына тәгаенләп төзегәннәр иде. Концертта шулай ук Ивановадагы музыкаль театр солисты, Казан консерваториясен тәмамлаган Азнакай кызы Раушания Хаҗиева, Гнисиннар исемендәге музыка академиясе аспиранты баянчы Илдар Салахов катнашты. Татарстаннан Рөстәм Мунасыпов Viva Музыка оркестрына кушылып, скрипкада Фәрид Яруллинның Шүрәле балетыннан вальс уйнады. Концертта шулай ук Мәскәү консерваториясе каршындагы музыка мәктәбендә фортепиано классында белем алучы Казан кызы Сәрия Рахмани, шулай ук Гнисиннар исемендәге музыка академиясендә белем алучы Уфа егете Ридик Ефремов, Татарстанның атказанган артисткасы Роза Хабибуллина да катнашты. Тамаша залында халык күп иде. Һәм иң кызыклысы, сәхнәдән яңгыраган барлык әсәрләрдә микрофонсыз башкарылды. Оркестрга кушылып җырлаган Альбина Шахимратова күпчелек арийлар башкарды. Бары тик бүдрәтал җыры гына татарча яңгырады. Тавышының чисталыгына гаҗәпләнгән халык Альбина Шахимуратованың җырын алкышлап кабул итте. Бәлки шуңа күрәдер дә Альбина иң яхшы тамашачы татарлар диде. Ә инде башка илләрдәге чыгышлары һәм репертуары турында сүзен булай дип дәвам итте.
Тукышты самолетом Казанга.
Нинди спектакльләрдә син анда катнашасың?
Джильда, Риголетто, Верди, аннан соң Царица ночи, бу инде Моцарт, опера Волшебная флейта, Травиата. Хьюстон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк.
Турган җирең кайда инде?
Хьюстон. Хьюстон, Казан.
Казанда еш буласыңмы?
Юк. Һәр вакыт Америкада, Европада, Парижда, Берлинда.
Кайда тамашачы әйбәтрәк? Ничек кабул итәләр?
Монда татарлар, Мәскәүдә, Россиядә бик шәп.
Альбина Шахимуратованы каршылаган кебек Мәскәү тамашачысы Ивановадан килгән Раушания Хаҗиевага да алкышларын кызганмады. Аның җырлавында тыңлык әле. Раушанияның репертуарында татар җырлары күбрәк иде. Концерттан соң ул үзе турында сөйләп булай диде.
Мин үзем Азнакайда туып үскән, мәктәптә укыган, училищеда мин әлмәт училищесын бетердем. Анара консерваторияны Казанда, Казанда дәүләт консерваториясе.
Ә кем укытучыгыз кем иде?
Консерваторияда минем вокал укытучысы Гульнара Мурзиева. Консерваториядан соң сразу мин Ивановский музыкальный театрга мине чакырдылар. Ведущий солистка булып менә хәзерге көндә шулай эшлим. Бик канәгать. Рольләр мин анда башкарам. Мин шундый ошады. Тагын киләм чакырсалар.
Тамашачы бу очрашудан бик канәгать калды. Тәнәфис вакытында фикер алышуларда Татарстанның вакаләтле вәкиле Назиф Мириханов бу тамаша вакытында үзе өчен 3 ашыш ясаганын белдерде.
Бүген мин үземә 3 төрле ашыш ясадым. Безнең татар халкы, Мәскәү татарлары классик музыканы яраталар икән. Икенчедән, яңа башкаручылар ачтык. Ивановадан да килгәннәр, Мәскәү үзендә яшьләр үсеп килә. Бу бернинди җиһазсыз, бернинди микрофонсыз, шул хәзер матур башкаралар дөньяга онытып, мәрткә китеп, кул чаба-чаба карап утырабыз һәм минем уйлавымча бөтен зал шулай шун күңелдән кул чаптылар. Өченче ашышым бу рух оешмасы. Найна Фатехова үзен җырчы буларак кына түгел, оештыручы буларак та танытты. Бу аның беренче концерты түгел, беренчеләрен уйлаган иде инде. Ансы үйләрем кенә килә дип, хәзер безгә күрсәтте үзенең оештыру сәләтен һәм бу оешманың зур файда белән татар халкына хезмәт итүен. Чөнки бу рух оешмасы безгә менә шундый классик концерт, тирән мәгънәле концертны оештырып бүген тәкъдим итте.
Сез Назиф Мириханов фикерен ишеттегез. Шулай итеп, Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә рух продюсер оешмасы классик музыкага багышланган очрашу уздырды. Альбина Шахимратова, Рустам Насыпов, Илдар Салахов, Сәрия Рахмани, Раушания Хаҗиева, Роза Хабибуллина һәм Вива музыка оркестры чыгышын халык бик яратып, көчле алкышларга күмде. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның ярты сәгатьлек икенче өлешендә Стерлибаш һәм Уфадагы сәнәгать şirketләре эш урыннарын кыскартуга эшчеләр каршылык белдерә. Җырчы Алсу Абрамова Сафина Башкортстандагы әбисе тәрбиясен сиңдергәнме? Алсу татарча җырлар җыентыгын әзерләгән. Азатлыктан аерылмагыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 31 октябрь җомга. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Икътисади кризис Башкортстандагы сәнәгать оешмаларына да килеп җитте. Эшчеләр эш урыннарының кыскартылуына каршылык белдерә. Башкортстан татарларының кызы Алсу Абрамова Сафина татар шәҗәрләр белән дә җыентыгы әзерли. Уфадагы оппозиция республикада зур үзгәрешләр булыр дип фаразлый. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, бүгенге азатлык тапшыруында тыңнагыз. Бездән аерылмагыз. Башкортстандагы Стерлибаш һәм Уфадагы кайбер сәнәгать şirketләре эш урыннарын кыскарта. Эшчеләр моңа каршылык белдерә. Башкорт милли оешмасы ике башкорт кызының үтерелүен милләтара нәфрәт белән бәйли һәм хакимиятләрне җитди тикшерү үткәрергә чакыра. Башкортстан оппозициясе җитәкчесе Рамил Бигнов зур җыен үткәреп, республикада зур үзгәрешләр көтелә дип белдерде. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп, безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләр.
Башкортстанның Нефтекама шәһәренең бер төркем эшкуарлары ачлык игълан итте. Атна кич көнне шул төркемдәге бер эшкуар хатын аңын югалткач, анда ашыгыш ярдәм машинасы чакырыла. Әле ачлык игълан итүчеләр сафы арта тора дип хәбәр ителде. Ачлык игълан итүне оештыручы Хәниф Каһиров сүзләренчә, эшкуарлар Нефтекама шәһәре хакимияте башлыгы Игорь Руденконың эшеннән китүен таләп итә. Алар эшкуарларга булган төрле басымнарга ризасызлык белдерә. Күптән түгел кала халкы урамнарга каршылык чарасына да чыккан иде. Биредәге эшкуарлар шәһәр хакимияте җитәкчеләре ягыннан бизнесны үстерүгә мөмкинлекләр булмауга, шәһәр түрәләре тарафыннан һәр төрле аяк чалуларының шыдый алмаслык булуына зарлана. Шушы уңайдан алар ил президентына һәм премьер-министрга бер белдерү дә җибәргән. Нефтекама шәһәрендә соңгы 2 елда шундый берничә каршылык чарасы үтте инде. Хезмәтченнәрнең хокукларын яклау максатында киләсе атналарда да Нефтекамада пикетлар оештырылырга һәм ачлык игълан итүләр дәвам итәргә мөмкин. Һәрхәлдә әлеге ризасызлык чарасы активистлары шулай дип кисәтә. Бу атнада Стәрлетамак шәһәрендә дә 1000-гә якын кеше урамнарга каршылык чарасына чыкты. Бу юлы анда Инмаш исемле şirket эшчеләре баш күтәрде. Алар бу şirket җитәкчелегенең эш атнасын 3 көнгә генә калдырырга җыенуына һәм эшчеләрне кыскартырга ниятләнүенә ризасызлык белдереп, транспорт йөргән бер урамны сәгать буе яуып торды. Уфадагы приборлар эшләү şirketендә дә киеренкелек туу мәгълүм булды. Бу şirket җитәкчелеге биредә элекке елларда бик популяр булган агыйдел сакал мыек кырынгычлары җитештерүне туктатырга карар иткән икән. Нәтиҗәдә анда тиздән 700 ләп кеше эштән чыгарылачак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Җомга көнне Уфада Русиядә федерализм мәсьәләләренә багышланган бөтен Русия фәнни конференциясе булып үтте. 21-нче гасырда Русия дәүләтчелеген үстерүгә федерализм өлеше дип аталган бу җыенга Русияның 20-дән артык төбәгеннән, шул исәптән Татарстаннан да вәкилләр килде. Башкортстан галимнәре фикеренчә, Русия җитәкчелеге 90-нчы елларда үсә башлаган демократик күренешләрдән читләшеп, илне янә дә унитар корылышка кайтару юлына төште. Әле Уфада узган җыенда пленар утырышта һәр вакыттагыча секцияларга бүленеп эшләүдә булды. Чыгыш ясаучылар фикеренчә, Русияның бөтенлеген бары тик федерализм нигезләрен эзмәзлекле ныгытып кына саклап калу мөмкин. Республикаларның һәм башка төбәкләрнең мәнфәгатьләре исәпкә алынмаган очракта Русияның киләчәге томан артында дигән фикерләр дә яңгырады. Башкортстан президенты каршындагы дәүләт хезмәте һәм идарә итү академиясе ректоры Мансур Аюпов та тәнәфис вакытында журналистлар белән аралашуда шушы мәсьәләгә басым ясады.
Шулай итеп караганда, бүген федератив корылыштан башка дөньяла шундай корылыш юк, төбәкләрдә һәм үзәктең мәнфәгатьләр балансында минкән. Чөнки бүген глобаль дөнья, глобаль проблемалар мына финанс кризис килеп чыкты бит инде. Бул шартларда тик төбәкләр халыкка якын булас, халык менән булас бергә эшләп кенә үзенең тутырыклылыгын, дәүләтнең тутырыклылыгын тәэмин итә ала.
Башкортстан президенты каршындагы дәүләт хезмәте һәм идарә итү академиясе ректоры Мансур Аюпов фикерләрен ишеттегез. Уфада федерализм мәсьәләләренә багышлап оештырылган фәнни җыенда катнашучыларның чыгышлары аерым китап булып басылып чыга. Моның ише конференцияларның файдасы көнендә үк булмаса да, ондагы фикерләргә федераль үзәктә колак салар диккәт итәр дип өметләнә аны оештыручылар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстандагы Урал башкорт халык үзәге рәисе Риф Исәнов җомга көнне республика премьер-министры Раил Сарбаевка мөрәҗәгать юллады. Башкорт милли оешмасы җитәкчесе хөкүмәт башлыгына бер атна элек Уфада ике башкорт кызын үтерү уңайыннан белдерү ясаган. Риф Исәнов фикеренчә, башкорт кызларын үтерү милләтчелек, наци идеологиясе тарафдарлары тарафыннан кылынган гамәлгә охшаган. Раил Сарбаевтан Башкортстанда милләтчелек таралмасын өчен чаралар күрү сорала. Риф Исәнов сүзләренчә, соңгы вакытта кайбер интернет сәхифәләрдә Башкортстанның төп халкы вәкилләренә карата төрле шәпшырак атулар, мыскыл итүләр күп булды. Менә шушы хәлләр кайнар башлы яшьләрне җинаятькә этәргә мөмкин дип нәтиҗә ясый Урал башкорт үзәге рәисе Исәнов әфәнде. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, узган атнада Уфада телевидение үзәге артында мөселман зираты янындагы чокырда ике кызның мәетләре табылган иде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда сәяси иҗтимагый үзгәрешләр теләүчеләр соңгы көннәрдә йокымсырау хәленнән чыга башлады кебек. Һәрхәлдә Башкортстанның Берләшкән оппозициясе килештерү шурасы рәисе танылган татар эшкуары Рамил Бигнов үткәргән киңәшмәдән шул аңлашылды. Әлеге җыенны Рамил әфәнде Мәскәүгә сәфәреннән әйләнеп кайткач уздырды. Ил башкаласында кайбер югары җитәкчеләр белән шул исәптән Ради Хабиров белән дә очрашып сөйләшүләрен әйтте Рамил Бигнов. Киңәшмәгә Башкортстан хакимиятләренә оппозициядә торучы фирқалар һәм 20-гә якын иҗтимагый оешма җитәкчеләре һәм әгъзалары килде. Рамил Бигнов үз чыгышында Башкортстанда тиздән зур үзгәрешләр булачагын әйтте. Республика президенты Мортаза Рахимовка алмашка башка кеше әзерләнүендә бүтән югары җитәкчеләрнең дә вазифаларыннан алыначагын әйтте Рамил Бигнов. Республикада барысы да алда гүл дип алдау бара, Мәскәүгә без бар дөреслекне җиткерергә тиешбез дип белдерде. Бу утырышта Берләшкән оппозиция идарәсе рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин.
Безнең республикабызда кызганычка каршы бик күп аңлашылмаучы мәсьәләләр килеп чыкты. Безнең республика центр арасында республикада чыга торган газетләр һәм журналларда һәрберсендә иң яхшы республикаларның берсе бөтен мәсьәләләр буенча безнең Башкортстан республикасы алда бара дип алдау бара. Шушы алдауларның ачыклап без федеральный центрга үзебезнең предложениеләрне һәм рекомендацияләрен бирергә тиешбез.
Киңәшмәдә катнашучылар Башкортстандагы барлык оппозиция көчләрен берләштергән килештерү шурасын төзергә кирәк дигән уртак фикергә килде. Бу мәсьәләне хәл итү өчен киләсе атнада Шираттагы киңәшмәне җыярга карар ителде. Пәнҗешәмбе кичен Уфада Башкортстан дәүләт филармониясендә татар җырының Рәшит Ваһапов исемендәге 4-нче халыкара фестивальнең гала концерты булды. Бу зур мәдәни чара күренекле җырчының 100 еллыгына багышлап төрле төбәкләрдә оештырылучы быелгы фестиваль кысаларында үтте. Сәнгат бәйрәменең Башкортстан өлеше дә узак истә калырлык булды. Уфадагы җыр моң тантанасында мәшһүр җырчыларыбыз Илһам Шакиров, Фәридә Кудашева, Зиля Сунгатуллина, Флюра Килдиярова, Идрис Газиев һәм башка сәнгать усталары катнашты. Фестиваль сәхнәсендә яшь башкаручыларның Рәшит Ваһапов исемендәге сәнгать бәйгесе җиңүчеләре һәм Татарика халык уен кораллары ансамбле белән дә танышу фырсаты чыкты. Фестивальне яктырту өчен Казаннан бу бәйрәм тамашасына бик күп журналистлар да килгән иде. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. 2000-нче елда Евровидение халыкара җыр конкурсында иң югары баскычка күтәрелгән Алсу шушы көннәрдә яңа татарча җырларын туплаган өр-яңа музыкаль альбом өстендә эшләүне тәмамлый. Бу CD тәлинкәсе татар җәмәгатьчелеге арасында зур кызыксыну һәм бәхәсләр уятыр дип тә көтелә. Бу вакыйга Башкортстан татарлары язмышына бәйле булганга да игътибарны җәлеп итә. Рус эстрадасы йолдызы Алсуның татарча да җырлавы милли тәрбиянең булу-булмавы миллилек турындагы сорауларны да куйды. Теманы Римзил Вәли дәвам иттерә.
Алсу Абрамова Сафина гади эстрада җырчысы түгел. Евровидениенең иң югары баскычына күтәрелү Алла Бугачевага да башка Русия җырчыларынадан насип булмаган иде. Алсуны хәзер бөтен дөньяда беләләр. Интернет сәхифәләрендә, матбугатта, телевидениедә Алсу күренү миллионнарча кешеләрнең кызыксынуын арттыра. Моңлы тавыш, көнчыгыш чибәрләренә генә хас тинаклык һәм романтик йөзе белән ул теләсән инде поп мега йолдызлардан аерылып тора. Ә аның татар гаиләсендә туып үсүе, исем фамилиясе күзгә ташланып торган милли кыяфәте хәзерге замандагы глобализация стандартларыннан аерылмыйча, бу җырчыга кабатланмас үзенчәлек бирә. 2000-нче елның маенда Евровидение конкурсыннан кайткачта, бераз гына ял итеп, Алсу үзенең туган шәһәре Бүгелмәгә кайтып, шәһәр уртасындагы якташларына бушлай концерт бирде. Бу көнне Алсу үзе дөньяга килгән бала тудыру йортына кирип, Алсу төскә буялган бинаны карап чыкты. Аңа Бүгелмә шәһәренең шәрәфле кешесе дипломы һәм Алсу төстәге машина бирелгән иде. Казанда чыгыш ясаганда Алсуга Татарстанның атказанган артисты дигән мактаулы исем дә бирелде. Әтисенең туган ягы Башкортстанда Алсуны бигрәк тә яраталар. Мәсәлән, Уфада ачык һавада үткән Алсуның концертына 130 мең кеше килгән иде. 2003 елның көзендә Октябрьский шәһәре каршындагы ык буенда ачык һавада оештырылган Алсу концертына Башкортстанның Татарстанның дистәләр районнарыннан 60 меңләп кеше җыелды. Алсуның әтисе Ралиф Сафин 2003 елда Башкортстан президенты сайлауларында катнашканда Рим Хасановның Расих Хананов сүзләренә иҗат иткән әткәем җыры президент сайлау кампаниясенең мәгънәле һәм матур бизәгенә әйләнде.
Әткәй, синең башка тагы кем бар шундый?
Алсуның чит ил һәм рус телләрендә башкарган җырлары дистәләрчә илләргә билгеле. Әтисе һәм әнисе татар милләтеннән булу. Башкортстанның Илеш районында яшәгән әбисеннән тәрбия алу. Алсуга милли рух индергәнме соң? Бу гади сорау түгел. Чөнки ул әтисе һәм әнисе белән нефть-газ табылган якларда Себердә, Кагалымда 9 ел яшәгән. Аннары Мәскәүдә, Лондонда укыган, архитектор-дизайнер белемен алган. Мондый шартларда чит илләрдә яшәүче һәм белем алучы заманча яшьләр әби-бабай телен түгел, хәтта рус телендә камил белмиләр. Шуңа күрә Алсу Сафина халыкара дәрәҗәдә танылгач, аның татарлыгы исемендә генә чагыла диючеләр табылды. Ә инде 2006 елда ул Ян Абрамов белән гаилә кырып җибәргәч, тамырлары Башкортстан һәм Татарстаннан чыккан татар кызының кыбласы да, тормыш планнары да туган халкыннан аерыла дигән тәэсир калган иде. Мәскәүдә фортепианода уйнау белемен алучы, Лондонда укыган, яһүд милләтеннән булган иргә кияүгә чыккан, Америкага барып балалар таба торган чибәр җырчы гадәти татар кызы образына сыйып бетми әлбәттә. Чыннан да, хәзер нинди икән соң ул безнең Алсу? Татарстанның атказанган артисткасы үзенең туган якларын онытмаганмы? Яңарак кына Мәскәүдә әзерләнеп беткән лазер тәлинкәсе бу сорауларга ачык җавап бирә. Алсу хәзер башка милләт вәкиле белән гаилә корып җибәреп, ерак җирләрдә балалар үстерә башлагач, татарлыгыннан ераклашмаган. Киресенчә ул моңлырак, әһәңлерәк, шин татарча итеп ягымлы тавыш белән җырлый башлаган. Яңа лазер тәлинкәсенә кертелгән 11 җыр арасында элек башкарылган әткәем, охшишмә җырлары да, олы юлның тузаны кебек тирән милли җырлар да бар. Алсу борынгы татар җырларын шин милли борылышлары белән җиренә җиткереп кенә башкармый, ул милли моңны саклап, дөнья күләмендә танылган үз җырлау манерасы ярдәмендә татар киен яңа югарылыкка күтәргән. Ә инде Алсуның Ринат Ибраһимов белән бергә туган тел дигән атаклы җырны башкаруын берничек тә күз алдына китерү мөмкин булмагандыр. Һәм тиздән тәлинкә чыккач бу җыр да эфирда яңгыраячак. Композитор Рим Хәсәновның халык сүзләренә иҗат иткән Сандугачым җыры лазер тәлинкәсенә өстәмә бүләк буларак видеоклип хәлендә дә кертелгән. Матур табигать фонында атаклы артист Рауль Шәрәфи башкаруындагы бабасы белән бергә шушы клипка төшкән Алсу матурлык, туганлык, үз милләтенә, аның моңына, гореф-гадәтләренә тугрылык символы буларак кабул ителә. Шушы елның ахырына кадәр Казанның пирамида үзәгендә Алсуның милли татар җырларыннан торган альбомын тәкъдир итү проекты барып чыкса, бу һич шиксез 2008 елда Татарстан, Башкортстан һәм татар дөньясының иң кызыклы вакыйгаларының берсенә әйләнәчәк. Бу проект Алсу һәм милли җанлы башка бик күп атаклы сәнгатькәрләребез өчен горурлык хисе уята. Алар үзләренең халыкара популярлыгы белән милләтне, Татарстанны, Башкортстанны, татар халкын дөньяга таныталар. Бу эштә Алсуның әтисе, танылган эшкуар, Федерация шурасы әгъзасы Ралиф Сафинның рухи һәм матди ярдәме зур булгандыр. Аның туган авылы Уяндыкта төзелгән матур йортлар, Шаңгышу комплексы, фонтаннар, мәдәният йорты Башкортстанны, илеш якларын анда яшәгән кешеләрне хөрмәтләргә мәҗбүр итәләр. Менә шундый алар Башкортстан татарлары дигән тәэсир кала. Роберт Минуллинның шигырендә әйтелгәнчә, булганнар, барлар, булырлар Башкортстан татарлары. Әгәр дә хәзерге байлар арасында шундый киң күңелле, милләтпәрвәр, туган телен, туган халкын һәм ягын яратучы эшкварлар ешрак очраса, мөгаен милли мәдәният тагын да алгарак китәр иде.
Алсу Сафинының яңа җыентыгына кергән җырдан өзеп иде. Шушы җырның видеосын да сез безнең сәхифәдә күрә алырсыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырубызны дәвам иттерәбез. Хәзер башка тема турында. 2 ноябрь көнне Түбән Новгород мөселманнары диния нәзарәтенең яңа рәисен сайлау була. Нәзарәтнең идарә җитәкчесе Дамир Мәхетдинов рәис сайлауының 2 көнендә Түбән Новгородта мөселман җыены башланачагын белдерде. Дамир Мәхетдинов белән безнең хәбәрчебез Ландыш Харасов сөйләште.
Җиддәдә узган Русия ислам дөньясы алдан күзаллау төркем утырышыннан гына кайтып төшкән Түбән Новгород мөселманнары диния нәзарәт идарәсе җитәкчесе Дамир Мәхетдинов җыенда Русия мөселманнарына матди ярдәм турында да сүз булды. Сугыт Гарабстан эшмәкәрләре Русиядәге ислам проектларына уртак эшләргә акчалар бүләчәген белдерде ди. Моннан тыш БМУ каршында киңәшләшү шурасын төзү хакында да сүз булган.
Он каршында АЧП бергә консультативный совет диннәр турында Дин агзалары, дин әһелләре турында бер шурасын ачу безнең тарафыбыз аны хуплады.
Фейсханов исемендәге Түбән Новгород Ислам институты ректоры да булып торган Мөхәддинов Русияның ислам дөньясы мөселманнар белән хезмәттәшлеге артуын әйтә. Мисал өчен 3-4 ноябрь көнне узачак мөселманнар Евразия бердәмлеге өчен дигән җыенда күп кенә илләрдән вәкилләр киләчәк.
Шул форумга чакырылган 200-дән артык кунаклар, алар Азербайҗаннан, Узбекистаннан, Казахстан, Киргизстан һәм дә Россиядән төрле-төрле дәүләтләрдән һәм дә бер кеше булачак Ливаннан доктор Сухайл Фарах.
Дамир Мөхәддинов әйтүенчә, җыенны уздыру бик күп чаралар белән бәйле.
Урта Азияның Садум дигән диния нәзәрәтенең 65 еллыгы һәм дә Баку Азербайҗанда булган Закавказская диния нәзәрәткә шулай ук 65 һәм дә Северный Кавказияда 65 еллык бу даталар туры килде. Шуңа күрә төрле-төрле яклардан муфтиларның урын басарлары киләләр.
Мөхәддинов сүзләренә караганда, чарада Русия президентының Идел буе бүлгесендәге вәкиле рапорты Түбән Новгород җитәкчеләре дә катнашачак. Чөнки җыенда дәүләт белән дин хезмәттәшлеге мәсьәләсе каралыр дип көтелә. Дамир Мөхәддинов булай дип дәвам итә.
Форумның төп мәгънәсе Евразия җирендә яшәгән мусульманнар һәм дә борынгы булган элемтәләребез, татар мусульманларының зур роль уйнавын шул Евразия континентында без шул мәсьәләләрне күтәрергә телибез. Чөнки узган 2 асырда татарларыбыз Узбекистанда булсын, Казахстанда булсын, үзгә дәүләтләрдә булсын, күп мәчетләр, мәдрәсәләр төзеп калдырдылар, һәм дә татар телен таратканнар. Шуңа күрә безнең татарларыбыз һәм дә Евразия төрки халкыбызның бердәмлек турында ничек киләсе вакытларда яңа гасырда бердә элемтә тоту һәм дә бергә корырга төрле проектларыбызны шул турында сүз барачак.
Дамир Мөхәддинов Русия күләм мөселманнар җыены алдыннан Түбән Новгородта диния нәзарәте рәисен сайлау булачагын да әйтте.
2 ноябрьдә Түбән Новгородта узачак диния нәзарәте безнең 4-нче курултае, шул курултайда диния нәзарәтенең яңа рәисенә һәм дә уляма шурасын сайлау көн тәртибендә бар.
Моңа хәтле рәис булган Гомәр Идрисов сайлауларда алдан ук катнашмаячагын әйткән иде. Хәзер бу урынга бары бер кеше генә дәгъва итә.
Кандидатлыкка биргән кеше Закиров Гаяс Алихович, ул Умәр хәзрәтнең беренче урынбасары, һәм дә Дзержинск шәһәренең имам хатибы, һәм дә милли мөхтәриятыбызның башлыгы. Шуңа күрә без китабыз мусульманнар съезд делегатлары шул кешене Гаяс хәзрәтне сайларлар дип уйлыйбыз.
Диде Түбән Новгород мусульманнары диния нәзарәте идарәсе җитәкчесе Дамир Мөхәддинов.
Азатлык радиосы.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Ризаетдин бин Фахрдинның Җавамигул Калим шәрхи китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреддин Садыйк әзерләде.
Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 79-нчы һәм 80-нчы хадисләрне укып бирәбез. Башта 79-нчы хадисның гарәпчәсе. Инналлаһа тааля ла янзуру иля суварикум ва амваликум. Вәләкин янзуру илә кулубикум вә әмәликум. Тәрҗемәсе. Алла Тагала сезнең сурәтләрегезгә вә малларыгызга түгел, бәлки күңелләрегезгә вә гамәлләрегезгә багар. Хәзер шушы хадискә Риза Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмадан үзекләр. Күңелне вә гамәлләрне яхшыландырмаган мөддәттә сурәтләр никадәр төзек булсын, вә маллар ни кадәр күп сарыф ителсен, Алла Тагала бу нәрсәләргә рәхмәт каравы белән карамас, вә шул нәрсәләр бәрабәренә савап та бирмәс. Аның рәхмәт каравы белән карый вә савап бирә торган нәрсәсе исә төзек күңел вә ихлас белән кылынган гамәлләрдер. Әгәр дә зәкатлары вә садакалары тиешле урыннарга бирелсә вә үскә бурыч булган гамәлләр хосусен ислам шартлары урынына җиткерелсә, ул вакыт сурәтләргә вә малларга да Allah Teala rahmet bilen karar. Her halde ihlas gerektir. Küngül tüzük bulmasa, tışkı surette küp iktibar yok. Riza Fahreddin Hazretleri, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'nın Allah Teala sizin suretlerinizge ve mallarınızga tügül, küngüllerinizge ve gamellerinizge bağır degen sözüne kısa çalganda ene şundi anlatma birgen. Hazirinde Cevamigul Kerim şerhinde urun algan 80. hadisini okup biraviz. İnna Allah Teala yekulu, ene sarisu şerikeyni ma lem yehun ehaduhuma sahibahu fe iza khanahu haractu min beynihim. Tercümesi: Allah Teala Hazreti birbirine hıyanet etmeyenler müddette min iki şeriknin üçüncüsümün. Eğer de aralarında hıyanet bulsa, min onların aralarından çıkarmın deyip aytadır. İndi Rıza Fahreddin Hazret şuşu hadiske nindi anlatma birgen şuna kulak salık. Hadisi şerif şirket bilen iş kılırga kızıktıra ve ümmetnin kireçəgi şul türlü kesiplerde ikenligin bildirədir. Şirketnin in azı iki kişi arasında bulganlıktan hadisi şerifte iki kişi arasındagı şirket beyan kılınadır. Yok ise maksat mutlak şirkettir. Min iki şeriknin üçüncüsü min, hem de min onlarının aralarından çıkarmın diyüden maksat, sevde ve kesipke bereket verirmin, sevde ve kesipten bereketini ciberirmin demektir. Yok ise Allah Teala'nın şirkette üçüncü buluğa ve ondan ayrılığa suret tutmay. Şirket hocalara, üzlerinden birine, ya ki birgeleşip, şirketten tış bulganlarga hıyanet etmegenlere müddette, Allah Teala himayesinde bulaşaklara beyan edilədir. Peygamberimiz özü de Allah ayetlere indirilmesinden ilek, Saib bin Ebi Saib bilen şerik bulup sevde etken idi. Cinab etsek, iş bu hadis şirket bilen kesip iterge buyura ve hıyanetten saklanırga kuşadır. Bizning bu günümüzde sevde ve kesiplerinin bütün bereketi şirket bilen iş kılığa toktaganlıktan Peygamberimizin iş bu hadisin mucize türünden sanarga tiyişli. Çıgımlar bik az, her kim üz kul küçü bilen tururga mümkün bulgan bir zamanda, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam, halıqının hiç hatırına kireşek tügel bir söz söylemiştir. Bu sözdün ehemmiyetin kıymetin anlı turgan halıq, bizden iş bu gasrıbız halkı bulurga tiyişli idi. Şirket bilen iş kulunun faydalı ve bereketli ikenliğin anlatıp dururga hacet yok. Mına indi bu zaman halıqları üzlere yakşı bileler. Məgər de nefiske buysanıp günahlı bulurga, ya ki ipteşler hakkında hata uylarga yol kalmasın, işler de puhta ve açık yürüsün için şirket kirek kişkine ve kirek zor kapitaldan ibaret bulsun, qat'i revişte onu resmileştirirge, hükümet zakonlarına turu kirgen revişte tüzürge, mallarının erem ve haklarının telef bulmaları için ışanışlı yollar açıp koyarga tiyişli. Hazırgi muğameleler şundi işler işlevini zaruri kıladır. Riza Fahreddin Hazret, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'nın Allah Teala birbirine hıyanet etmegenleri müddette min iki şeriknin üçüncüsü min. Eğer de aralarında hıyanet bulsa, min onların aralarından çıkarmın deyip eytedir degen hadisine ene şundi anlatma birgin. Hürmetli dinlavçılar, siz körünüklü galimibiz, merhum Rizaeddin bin Fahreddin Hazretlerinin Cevamigul Kelim Şerhi degen dini hizmetinden üzükler dinladığız.
Hürmetli dinlavçılar, siz dini sahife dinladığız. Onu Hayreddin Sadık hazırladı.
Қытайда болған күшті жер тетіреуден өлгендер саны 51 мыңнан.
Косовоның яңа конституциясы ғамалға кірді.
Қазанда Ислам өсіш банкі білен біргелікте ұйыстырылған халықара инвестиция.
Владимир Путин Русия премьер-министр вазифасында шетке бірінші зор сафар білен.
Русияның федералды мемлекеттік қызметі басшылығы Александр Бортников тәртіп сақлаушыларының Мәскеу метросында.
Азатлықта хабарлар. Нешік бар, шулай.
Құрметті
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосында яңгыраган язмаларны һәм башка әйберләрне, мәкаләләрне, хәбәрләрне, тапшыруларны безнең сәхифәдә таба аласыз. Безнең адрес azatlik.org. Бүген azatlik.org сәхифәсендә Төркия икътисады 90 миллиард долларга мохтаж. Төркиянең финанс кризис шартларында нинди хәлдә калуы турында укый алырсыз. Кагаз матбугатның киләчәге бармы? Америка Кушма Штатлары Россиядәге Татарстандагы басма матбугатның хәле турында укырга чакырабыз. Шыгырдандай авыллар булганда татар мәңге яшәячәк. Бу язманы безнең татар дөньясы сәхифәсендә эзләгез. Шулай ук Башкортстан сәхифәсендә башкортча рэп стилендә, R&B стилендә җырлаучы MC Баш җырчысы турында укыгансыздыр. Аның башкорт телендәге шушы рэп стилендәге җырларын безнең сәхифәдән күчерә алырсыз. Безнең адрес azatlik.org. Азатлык радиосын бүгенге эшен тәмамлый. Иртәгә дә сезне көтеп калабыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.